Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar qeveritar të Kosovës se thonë se disa kërkesa të listës sërbe mund të zbatohen shpejt. Barack Obama e lavdëron mirë kuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, por Benjamin Netanyahu e përshkruan si të keqe. Presidenti Çekis thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit amerikan në presidencë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë mbrëmse mirëkuptimi korniz atomik me Iranin është mundësi një herë në jetë për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor dhe për të sjellë siguri në lindjen e mesme. Në një intervistë për të përditshme New York Times, zoti Obama theksoi se përfitimet potenciale të marrëveshjes së provuese për të ndalur programin e armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sanksioneve të ashpra ekonomike janë shumë të mëdha se rreziqet. Zyrtarët nga gjashtë fuqitë botërore, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arritur marrëveshje korniz për programin kundërthënës atomik të Iranit më 2 prill në Lozanë të Zvicrës, pas disa muajve të negociatave. Marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 30 qershor. Obama theksoi se Izraeli ka të drejtë të jetë i shqetësuar për programin atomik iranian, por mbrojtja e Washingtonit për Izraelin është e palekundur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar mirëkuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke vlerësuar si marrëveshje e keqe. Mbrëm në rrjetin televiziv ve CNN, ai theksoi se marrëveshja nuk e kthen prapa programin atomik iranian dhe pjesa më e madhe e infrastrukturës bërthamore mbetet e paprekur. Më tutje ai ka theksuar se asnjë centrifuge vetme nuk është shkatruar dhe asnjë kapacitet atomik nuk do të mbyllet sipas marrëveshjes arritur më 2 prill në Lozanë të Zvicrës. Presidenti Çekisë Miloš Zeman thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Pragë Andrew Shapiro për në presidencën në Çeke për shkak të komenteve të tij për udhëtimin e planifikuar të Zemanit në Moskë. Ambasadori Shapiro i ka thënë televizionit të Çekisë javën e kaluar se do të jetë çështje e pakëndshme nëse Zeman do të ishte i vetmi shef i shtetit në Bashkimin Evropian që merr pjesë në ceremoninë më 9 maj në Moskë me të cilën shënohet 70 vjetori i përfundimit të luftës së dytë botërore. Zoti Zeman i ka thënë faqes në internet parlamentilisti se ai nuk mund të imagjinoj se ambasadori çek në Washington do ta këshillonte presidentin amerikan se ku të udhtoj. Më tutje ai ka theksuar se për shkak të komenteve kritike të ambasadorit Shapiro, dera e presidencës është mbyllur për të. Pjesa më e madhe e liderëve të Bashkimit Evropian e bojkotoi në ceremoninë në Moskë për shkak të aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë vitin e kaluar dhe për rolin e Moskës në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës. Greqia ka premtuar se do të paguaj kredinë e fondit monetar ndërkombëtar gjatë kësaj jave. Në një kumtes të FMN-së theksohet se ministri financeve i Greqisë, Yannis Varoufakis, i tha drejtoreshës së FMN-së Christine Lagarde gjatë takimeve në Washington për programin e reformave të Greqisë, që është ngarkuar me borxhe, se do të jetë në gjendje të paguajë 450 milion euro nga borxhi për HUA në 9 prill. Lagarde ka thënë se Varoufakis kishte theksuar se vazhdimi paqartësisë nuk është në interesin e Greqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për punën e qeverisë kryeministrit Isa Mustafa. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore konsideron se lidhja demokratike e Kosovës e cila ka marrë për herë të parë dhëqen e qeverisë vendit me disa nga vendimet e saj ka vënë pikpyetje njërën nga shtyllat e saj për përkatësin ideologjike. Gazeta sekson se kjo parti e cila qëllon nga themelimi i saj ka proklamuar veten si një parti të djathtë në momentin kur mori qeverisjen e vazhdoi një trend të njohur në Kosovë, atë të politikave populiste dhe të politikave që përbëjnë themelin ideologjik të një partie politike. Duke vënë pa ndryshimet kësaj qeverie në politikat tatimore, përditshmja koaditore vlerëson se kjo qasje e qeverisjes, fatkeqisht qeverinë e utrequr nga LDK-ja, nuk e dalon nga qeverisjet e deritanishme. Për shkak të këtyre lloj politikave populiste, të momentit administrata publike e një shteti me më pak se 2 milion banor ka mbi 85.000 punësuar, kurse ndërmarrjet publike si Poste Telekom i Kosovës janë bërë strehe favoreve politike, bordet e ndërmarrjeve publike mbushen me simpatizant partijak, të cilët përveç votave në zgjedhje nuk usjedhin asnjë benefit institucioneve, cilat do duhet t'i ufishnin apo mbikëqyrnin, por përkundrazi kanë kontribuar me rënimin e tyre. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe artikuj për protestën e paralajmëruar të opozitës kundër qeverisë. Si vlerësohet kjo proteste e paralajmëruar në gazeta, Zenel?
E përdisme në Kosova sot, Fatmir vlerëson se muajt e parë të qeverisë e Isa Mustafës, pavarësisht vullnetit të kryeministit për të bërë diçka pozitive, jam dëshpruos, sepse, si shë nëndizon gazeta, rjeti fuqishëm kriminali instaluar në secilin segment të shtetit aktualisht është i pafyeshëm. Gazeta konsideron se sistemi shëndimtar është ngritur në mënyrë të tillë që nuk lë asnjë alternativë tjetër veprimi përpos protestës. Alternativa vetme e reagimit sipas përditshmes Kosova sot mbetet kjo formë demokratike e shtrehjes së pakënaqësisë ndaj një regjimi autokratik që po i tremb shtetasit e vet, gjithnjë më shumë me veprimet korruptive, antiligjore, antikushtetuese, jo demokratike, klienteliste dhe partijake. Gazeta konsideron se sa kohë që nuk ka drejtësi të pranshme etike dhe profesionale, nuk mund të pritet as vendime të drejta, andaj qytetarët duhet dalin masivisht dhe si tregojnë politikës aktuale se sundimet saj do t'i vije fundi dhe se politikanët duhet japin llogari për dëmet që u kanë shkaktuar qytetarëve. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojnë pjesë nga intervista me ambasadorin e Holandës në Kosovë, Robert Bosch. A i shprehet i abitur se si politikanët vendor, deri me tani më shumë e kanë shikuar interesin personal se sa si shtot a i interesin e Kosovës. Si pas ambasadorit holandez Bosch, mentaliteti përgjithshëm këtu është se të gjithë dëshirojnë shumë shpejt pasurohen dhe nuk mendojnë një qëllim të tillë të arrinë në aspekt afatgjat. Të komente Bosch i bën gjatë një interviste ekskluzive për zërin, në cilën ka folur edhe për krimin e gjykatës speciale, e cila sipas tij nuk është kundër ushtrisë qytetërimtare të Kosovës. Janë atë shumë akuza dhe kundër akuza për krime lufte dhe cila do të qoftë vërteta duhet t'i vijë fundi. Nëse kjo nuk vërtetohet, atëherë akuzat e tilla do të përcjellin përgjithmonë. Ambasadori holandez porosit që t'jepet fund kësaj, pasi që nuk mund të lejohet që kosovarët jenë të lidhur për diçka që nuk ka përgjigje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë.